ในรายการธรรมะรับรุณวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานเลยท่านผู้ฟังพื้นฐานที่เรารู้มาเรียนมานั่นคือเรื่องของสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเป็นสิ่งที่เป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าให้ทำให้เจริญนะทำให้เจริญนั้นก็คือมรรคก็มีสมถะวิปัสสนาก็มีคือในบางที่เนี่ยพุทธเจ้าพูดถึงอริยมรรคมีองค์8นะให้เป็นสิ่งที่ทำให้เจริญในขณะเดียวกันในบางที่ก็เปลี่ยนอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแทนด้วยคำว่าสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาก็ทำให้เจริญนะแสดงว่ามันใช้แทนกันได้นะคือมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเหมือนกันอยู่ด้วยซ้ำเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมสมถะและวิปัสสนากันในที่เป็นพื้นฐานในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าสมถะเนี่ยหมายถึงความสงบนะทำจิตให้สงบหรืออีกในยันหนึ่งก็คือทำให้มันเป็นหนึ่งนะทำให้เป็นแน่วแน่นิ่งมีอารมณ์เดียวส่วนวิปัสสนานั้นคือการที่ เห็นจริงนะเห็นตามที่มันเป็นนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงไอ้สิ่งที่เรา อยู่ด้วยกับมันเห็นอยู่กับมันพิจารณามันอยู่นั้นนั่นคือวิปัสสนาอันดับแรกก่อนคือสมถะนั้นสมถะเนี่ย อย่างเรามานั่งฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรามีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นเป็นสมถะละนั่นคือการสมมติเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเราอ่านไปอ่านไปอ่านไปได้สัก5นาทีพิจารณาตามไปใจเราจดจ่ออยู่กับหนังสือเขาพูดเรื่องนี้เราก็พิจารณาตามไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราก็คื อมีสมถะเกิดมีใจจดจ่ออยู่ในระดับหนึ่งนั้นใจจดจ่อนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความคิดอาจจะมีความคิดก็ได้อาจจะมีจะไม่สงบก็ได้นะความสงบเนี่ยมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะนะคือหมายความว่าบางคนนั่งสมาธิแล้วปีติสุขไม่เกิดนะก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยใจเราสงบเป็นหนึ่งไหมนะเพราะบางทีองค์ประกอบต่างๆมันก็อาจจะมีตกไปบ้างเกินมาบ้างก็ธรรมดานะแต่ที่เราทำเนี่ยทำให้มันเจริญนะทำสมถะให้เจริญหมายความว่าทำให้มันดีทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นเยี่ยมขึ้นประเสริฐขึ้นละเอียดมากขึ้นนะในการทำอย่างนี้ก็คือว่าเราใช้ลมหายใจของเราเราเริ่มจากสมถะก่อนนะเราจะมาทำสมถะนะทำสมาธิทำจิตให้สงบได้เนี่ยอันดับแรกก่อนคุณต้องมีศีลก่อนนะคุณต้องมีศีลศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานนะคือความปกติของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานะที่เขาจะต้องมีกันนะเราพูดถึงคนธรรมดาคนดีๆธรรมดาเนี่ยนะเขาจะต้องมีกันเขาต้องมีปกติอย่างนี้ก็คือว่าไม่ฆ่าสัตว์นะเป็นผู้ที่หวังความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายวางท่อนไม้วางสัตราวางอาวุธนะที่จะใช้ประหารสัตว์อื่นๆวางซะนะมีใจที่มีความกรุณาเอ็นดูอย่างเราบางทีเราต้องการความสุขในตัวเองเราอย่างเงี้ยนะแต่พอมียุงมากัดเรามีแมลงมาป่วนในบ้านเราเราอยากจะกำจัดมันฆ่ามันนะเราพยายามที่จะทำความสุขของเราให้เกิดขึ้นโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นอย่างเงี้ยนะความรู้สึกตรงนี้ต้องเอาออกไปนะต้องละไปนะความรู้สึกที่เราจะเบียดเบียนสัตว์อื่นนะเพื่อความสุขของตนนะบางทีแมลงมากวนเราตีพวะนั่นความคิดอย่างเงี้ยต้องเอาออกไปละไปนะเราตั้งใจใหม่นะเราจะทำความสุขของตนให้เกิดขึ้นได้เราไม่ต้องทำความทุกข์ให้คนอื่นก็ได้ไหมเราทำความสุขของตนให้เกิดขึ้นได้โดยเราไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นได้ไหมนะจะปัดเข้าไปไล่เข้าไปนะติดระบบป้องกันอะไรต่างๆให้ดีนะเราก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อันนี้ก็ระดับหนึ่งก่อนนะส่วนเรื่องปัญหาระยะยาวระยะกลางเราต้องการแก้ไขก็ค่อยพิจารณาไปนะแต่จิตใจอย่างน้อยให้เป็นผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลนะอย่าเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยมือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้นะเบียดเบียนด้วยวาจาก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วทีนี้พอเราไม่เบียดเบียนเขานะเราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นได้ในจิตของเรานั่นคือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยไปเดินไปบิณฑบาตแล้วก็ไปเจอเด็กประมาณหลายคนเลยทีเดียวนะเป็น10-20คนนี่แหละในสำนวนทางภาษาบาลีเขาใช้ว่า500นะเด็ก500ก็คือจำนวนมากแล้วนี่นะเขากำลังตีงูกันอยู่นะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเด็กน้อยทั้งหลายพวกเธอทำอะไรนะพวกเด็กก็บอกว่าตีงู นะกลัวมันจะมากัดนะก็เลยทำร้ายมันซะก่อนก่อนที่มันจะมาทำร้ายเราไปนะพูดในทำนองนี้พระเจ้าก็แนะนำให้ฟังบอกว่าถ้าเราหวังความปรารถนาความเป็นสุขในชีวิตของเราเนี่ยแล้วเรายังไปทำความทุกข์ให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยระวังนะเราจะได้รับความทุกข์ตอนที่เราจากโลกนี้ไปนะคือตอนที่เราจากโลกนี้ไปถ้าเราฆ่าสัตว์เป็นประจำนะเราทำประหารชีวิตผู้อื่นเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเนี่ยนะเราก็จะไปสู่ดินแดนหรือในบริเวณที่เขามีผัสสะในการเบียดเบียนกันนั่นก็คือสัตว์เดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างเปรตอสุรกายพวกนี้นั่นจะถูกเบียดเบียนอยู่เป็นนิดนะมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นถ้าเราหวังจะทำความสุขให้ตัวเองนะกลับไปเบียดเบียนสัตว์อื่นนั่นแหละจะมาทำความทุกข์ให้ตัวเองนะพระเจ้าสอนในตำนองที่ว่าให้ระวังนะอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าไปทำลายทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นเพื่อตัวเองปรารถนาความสุขสัตว์อื่นเขาก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันนะถ้าเราไปทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นจะเป็นคนก็ตามจะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนะเขาก็ปรารถนาความสุขในชีวิตของเขานะการเอาชีวิตเขาไปไม่มีความสุขแน่การที่เบียดเบียนเขาด้วยวาจาก็ตามด้วยกายก็ตามนะไม่เป็นความสุขแน่นะเพราะนั้นถ้าเราจะรักษาตรงนี้นะรักษาความสุขนะทำสมถะนะทำความสงบในใจให้เกิดขึ้นได้เนี่ยศีลเราต้องมีก่อนนะเราต้องมีศีลเป็นธรรมดาข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการที่ไม่ฆ่าสัตว์นี่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจประเด็นที่ว่าบางทีเราทำร้ายมันโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นขับรถชนสุนัขนะหรือว่าเดินไปเหยียบสัตว์ตายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเจตนาก็มีส่วนหนึ่งนะเรามีเจตนาในการที่จะไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วนะทีนี้เราเห็นสัตว์อื่นเขามีปัญหาในชีวิตเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันเกิดจากการกระทำของเราโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็ต้องแยกส่วนกันไปนะว่าความที่ไม่พอใจที่เกิดจากผัสสะความไม่สบายใจที่เกิดจากผัสสะที่เราเห็นเขาถูกเบียดเบียนเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราจะละตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยการภาวนาอันนี้เราจะค่อยพูดถึงกันนะแต่ว่าเรื่องของบาปกรรมที่จะเกิดจากการที่เราไปเบียนสัตว์อื่นโดยความตั้งใจเนี่ยก็จะไม่มีทีนี้นอกจากนั้นการเบียดเบียนสัตว์อื่นตรงนี้ก็อยู่ในรูปแบบของเจตนาด้วยหนึ่งนะสองก็คือใช้อาวุธมีท่อนไม้ก้อนดินมือของเราบ้างนะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราจะไประวังระวังถึงขนาดว่าคุณกินยาเข้าไปนะเชื้อโรคตายอันนี้ก็จะมีความกังวลใจเกินไปอันนี้จะเป็นไปเพื่อความร้อนใจเพราะเรารักษาศีลในลักษณะที่ว่าไม่ให้ทิฏฐินะและตัณหาเนี่ยมันลูบคลำนะไม่ให้ทิฏฐิหรือตัณหาเนี่ยมันมาจับยึดเราได้ในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อสมาธินั่นเองศีลเนี่ยท่านฟังรักษาเนี่ยผลที่เราต้องการของศีลที่เรารักษาเนี่ยนะเราพูดถึงผลที่อย่างเช่นว่าไปสวรรค์มีทรัพย์มากนั่นก็ส่วนหนึ่งนะแต่เราพูดถึงผลทางจิตที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าศีลเนี่ยรักษาแล้วจะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธินะศีลรักษาแล้วจะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธินะเรารักษาศีลให้ดีรักษาความปกติมีการไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรารักษาแล้วยังรู้สึกว่ากังวลใจฉันกินอาหารนี้เข้าไปฉันกินยานี้เข้าไปเชื้อโรคในท้องฉันมันจะตายว่าฉันจะผิดศีลไหมเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเลยนะจิตเราก็ไม่สงบเรามีความกังวลบ้าบอคอแตกเอาใหญ่เป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าศีลที่เรารักษาเนี่ยเราถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำแล้วนะดูมันจับยึดเอาไว้เราทำไงก็พิจารณาใหม่นะมีความเห็นที่ถูกต้องสัตว์ที่พระเจ้าพูดถึงในที่นี้ก็คือสัตว์ที่มีปราณนั่นเองนะสัตว์ที่มีปราณก็คือสัตว์ที่มีลมหายใจนะปลามันก็มีปอดของมันนะลมหายใจในที่นี้ก็คืออาศัยหายใจด้วยการใช้ปอดนะมีปอดเปียกก็มีปอดแห้งก็มีนะปอดเปียกก็อย่างเหงือกของปลานะปอดแห้งก็คืออย่างมนุษย์เนี่ยอาศัยใจอากาศแห้งๆนะปอดเปียกก็ปลานี่ที่อาศัยหายใจในน้ำได้นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีปราณประเภทไหนนะเราก็งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ประเภทนั้นนะไม่ใช่ถึงการฆ่าอย่างเดียวรวมถึงการเบียดเบียนในรูปแบบต่างๆด้วย เรามีข้อนี้แล้วนะเราก็ไม่โกหกด้วยนะไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะเขาไม่ได้ให้เราก็ไม่ถือเอานะถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นของจากที่ทำงานของเพื่อนร่วมงานของตัวเราเองของคนอื่นนะบางทีเราถือมีสาสะเราก็ขออนุญาตเขาซะก่อนนะแล้วเขาเคยให้อนุญาตมาแล้วเราจะไปใช้นะก็ไม่ถือว่าผิดอะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของศีลนะที่เราเข้าใจกันอยู่ศีล5ประการในเรื่องของการประพฤติผิด ในกามหรือการแกล้งกล่าวเท็จหรือว่าการที่ไม่ดื่มสุรามีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยก็ในลักษณะเดียวกันนะเราต้องรักษาในลักษณะที่เป็นไปเพื่อสมาธินะเป็นไปเพื่อสมาธิถ้าเรารักษาศีลของเราดีแล้วนะอย่าให้มีความกังวลใจบางทีบางคนไปงานอย่างเงี้ยต้องดื่มเหล้านะลูกน้องทําอะไรมาให้ไม่รู้มากินสีคล้ายๆชาเออมันคงเป็นชามั้งมันคงจะรู้ว่าเราไม่กินเหล้านะเราใส่เข้าไปกึ๊บกึ๊บอ้าวมันเหล้านี่นะมันเป็นสุราใช่ไหมเราก็เลยโกรธด่ามันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกนะแสดงว่าเราถูกยึดติดมีทิฏฐิและตัณหารูปกล่ำนะเราดื่มปุ๊บเรารู้ว่ามันเป็นเหล้าเราไม่ได้ตั้งใจให้เราก็ยกเลิกไปไม่กินนะค่อยๆบอกเขาดีๆนะหรือว่าเราพยายามที่จะพูดดีๆให้กันก็ไม่ได้เบียดเบียนเขาทางวาจาแล้วเราก็ไม่ได้มีจิตปื๊ดปาดปริ๊ดปราดเปรี้ยงปร่างอย่างนั้นนะให้เรามีจิตที่จะไม่ร้อนใจนะมีความไม่ร้อนใจรักษาศีลในธรรมฝังจุดประสงค์ของการรักษาศีลจุดประสงค์ของความมีความปกติแบบนี้เนี่ยเพื่อความที่ไม่ร้อนใจนะจิตใจเราต้องเป็นปกติสิถ้าเรารักษาความปกติทางกายทางวาจาได้ใจของเราต้องเป็นปกติสิปกติของใจเป็นยังไงนะก็สบายสบายนะปกติของใจมันอาจจะไปคิดนั่นนี่โน่นบ้างธรรมดานะแต่ว่ามันจะไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความกังวลใจนะนั่นต้องเป็นธรรมดาของใจนะใจมีธรรมชาติธรรมดาเนี่ยคือความประพัดสอนถ้าเรารักษาความปกติทางกายทางวาจา5อย่างได้อันนี้ละคุณมีพื้นฐานละของความเป็นมนุษย์ละคุณมีพื้นฐานของความที่เป็นคนตามปกติละมนุษย์ดีๆตามปกติเขาก็จะเป็นกันอย่างนี้นะพอเรามีพื้นฐานตรงนี้พื้นฐานเราแน่นละนะเรามีเหมือนกับพื้นฐานรากแน่นแล้วนะสามารถสร้างตึกสร้างบ้านเรือนได้นะเราสามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิสมถะนั้นคือการที่เรามีอารมณ์เดียวอารมณ์อันเดียวในที่นี้ก็คือหมายความว่าอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะบางทีเราไปทําข้อสอบอย่างนักเรียนที่เรียนหนังสืออ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเงี้ยคุณอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมติเรียนวิชาฟิสิกส์อยู่นะตัวข้าพเจ้าสมัยเป็นนักเรียนก็ชอบเรียนวิชาฟิสิกส์เวลาเราอ่านหนังสือฟิสิกส์ทําวิชาฟิสิกส์หรือถ้าคนเรียนวิชาอื่นนะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะหรือภาษาสังคมหรือวิชาไหนก็ได้เราทํางานจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นอยู่เราจะคิดคำนวณใช้สูตรนั้นหาสูตรนี้หาวิธีการออกคิดนั่นนี่โน่นแต่อยู่ในเรื่องนั้นอยู่ในบริเวณนั้นอันนี้ก็ชื่อว่าจิตเป็นหนึ่งเหมือนกันนั่นแน่วแน่มีอารมณ์อันเดียวเหมือนกันนะถ้าใครไม่ได้เรียนหนังสือเอาสอนหนังสือก็ได้หรือว่าประชุมนะเวลาเราประชุมเราทำงานนะบางคนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นะคิดงานเรื่องนี้อยู่เขียนรายงานอยู่ก็คิดแต่อยู่แต่เรื่องนั้นจิตใจไม่ได้วอกแวกไปเรื่องอื่นนะหรือถ้าคนทำงานอย่างชาวนาทำนานี่ก็ได้นะหว่านนาหว่านข้าวนะตกกล้าดำนานะดำนาเขาก็มีใจจดจ่ออยู่ในอิริบทที่เขาทำตรงนั้นนะมีใจคิดอยู่เรื่องเดียวเดี๋ยวจะไปเตรียมกล้าเดี๋ยวจะต้องมาขุดดินตรงนี้ต้องไปเตรียมน้ำตรงนี้ต้องเตรียมอาหารให้คนพวกเนี้ยก็มีอารมณ์มันเดียวได้นะไม่ได้ใจฟุ้งซ่านเลยอันนี้คือความมีอารมณ์มันเดียวนะคือสมถะเหมือนกันนะอยู่ในการงานที่เราทำอยู่ในสิ่งที่เราทำองค์ประกอบของสมถะนะที่พระเจ้าอธิบายไว้ก็คือเรื่องของฌานทั้ง4นะมีตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ขึ้นไปนะทีนี้เราต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้สักเล็กน้อยหนึ่งว่าเรามีจิตแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเครื่องมือที่เราสามารถใช้ได้นะก็อย่างเวลาที่เราอ่านข้อสอบนะก็ใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือได้เวลาที่เราทํานาอยู่เราก็ใช้การทํานาเป็นเครื่องมือได้นะหรือเวลาที่เราทําการบ้านอยู่เราก็ใช้งานบ้านตรงนั้นเป็นเครื่องมือในการที่เราจะจดใจอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งอันเดียวได้นะถ้าในกรณีเราจะใช้ลมหายใจก็ได้เหมือนกันเราก็มาสังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ชื่อว่าใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งที่ทําให้เกิดสมาธิได้ในที่นี้สมาธิที่เกิดขึ้นหรือว่าการทําตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการควบคุมในระดับหนึ่งนะคือว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตที่เหลียงโลดนะมันจะไปคิดนั่นนี่โน่นในธรรมดานะไล่ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็ธรรมดานะเพราะหน้าที่ของมันคือการที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆแต่เราไม่ได้ว่าปล่อยให้มันถึงขนาดว่าไหลไปตามแล้วก็มีอารมณ์หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนะโกรธโลภหลงนะไหลเข้าไหลออกมีกระทบปุ๊บก็โกรธหลงหรือว่ากลัวนะก็มีเราไม่ได้ให้ถึงขนาดว่าตรงนั้นมันเกิดขึ้นแต่ให้มีการปิดกั้นนะในลักษณะที่มันจะไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ปิดกั้นบีบคั้นถึงขนาดว่ามันไม่คิดปวดหัวเวียนหัวทำไม่ถูกอะไรงั้นก็ไม่ใช่นะคือถ้าเปรียบเทียบกับนกกระจาบอย่างเงี้ยเราจับนกกระจาบ2มือในด้วยมือ2มือถ้าเราจับมันล้วมเกินไปมันก็บินหนีไปได้นะถ้าเราจับบีบแน่นเกินไปมันก็ตายคามือเรานะจิตของเราลักษณะเดียวกันแต่บางทีเราคิดไม่ออกพยายามจะคิดให้ออกคิดให้ออกมันปวดหัวเป็นเครียดไปอีกนะมีกรดในกระเพาะมีโรคต่างๆเกิดขึ้นนะก็ไม่บีบคั้นกดดันขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันลิงโลดอยากคิดอะไรก็คิดไม่ใช่แต่อย่างน้อยก็ต้องมีจุดที่มีการควบคุมนะการควบคุมการที่จะบังคับในลักษณะที่ไม่ให้มันฟุ้งไปไม่ให้มันซ่านไปนะการควบคุมบังคับตรงนี้เหมือนกับเราขับรถนั่นเองแต่บางคนขับรถยังไม่คล่องนะไม่รู้จักใช้พวงมาลัยคือมันมีจุดให้ควบคุมอยู่แต่เรายังควบคุมไม่เป็นนะใส่เกียร์เหยียบคันเร่งปรับพวงมาลัยมันยังไปไม่คล่องนะถ้าขับรถไม่เป็นลองนึกถึงจักรยานก็ได้หรือมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะครับจักรยานกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขาเราก็ต้องปั่นคันเร่งขึ้นไปใช่ไหมมือเราก็ต้องควบคุมแฮนด์นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเราก็ต้องตัวเราก็ต้องทรงตัวให้มันอยู่บนจักรยานให้ได้นั้นต้องมีลักษณะการควบคุมถ้าแบบไปทั่วสายหน้าสายหลังก็ล้มตนเองนะจริงแล้วลักษณะเดียวกันต้องอย่างน้อยให้มันสมดุลนะให้มีความควบคุมความสมดุลความควบคุมในลักษณะที่ให้มันไปได้นะไปได้นี่ไม่ใช่ว่าอาจจะคิดอยู่นะแต่ไปได้นะไม่ฟุ้งซ่านนะหรืออาจจะฟุ้งซ่านแต่ก็มีความคิดอยู่แต่ไม่ถึงขนาดว่ามีจิตใจที่เป็นอกุศลอยู่ในใจนะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นจนเกินไปนะก็ลักษณะที่ว่าเป็นสมถะนั่นเองนะเราทำตรงนี้นะแน่นอนว่าลมหายใจของเราก็เป็นธรรมชาตินะเราไม่ต้องบังคับลมหายใจนะไม่ต้องทำให้มันเกรงเกินไปเราดูกับจักรยานก็ได้นะหรือขับรถเก๋งขับรถยนต์อย่างนี้ก็ได้นะคนที่เขาขับเขาทำดีแล้วเนี่ยแม้มันจะดูลื่นไหลไปหมดทุกอย่างนะคนที่ใช้เครื่องจักรเป็นคนที่ทำงานอย่างแม่ครัวที่เขาใช้มีดเป็นเนี่ยเขาเจาะหั่นสับตรงนู้นปาดตรงนี้เป่าตรงนั้นแม่รู้สึกมันคล่องไปหมดนะเพราะว่าเขาใช้มีดเก่งนะก็ทำชำนาญละนะเหมือนกันเวลาที่เราทำสมาธิทำสมถะเนี่ยทำจิตใจของเราให้สงบเนี่ยเราก็ทำอย่างเป็นธรรมชาตินะอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับอย่าไปขู่เข็นมันมากเกินไปในขณะเดียวกันมันต้องมีรู้จักการควบคุมในลักษณะที่ให้ใจของเรานั้นมันอยู่กับที่ได้ในอยู่กับที่นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่แต่อาจจะมีความคิดอยู่ก็ธรรมดาเรามีความคิดอยู่แต่ใจเราไม่ไปข้องเกี่ยวกับความคิดนั้นนะมันเกิดขึ้นแน่นะถ้าเรายังมีสมองมีเซลล์สมองมีเยื่อในสมองที่มันเชื่อมกันนะมันก็มีความคิดก็ธรรมดาแต่ความคิดนั้นกับจิตของเรามันแยกกันไปนะความคิดนั้นจิตของเรากับลมหายใจมันแยกกันไปเราต้องฝึกที่จะให้จิตของเราเนี่ยมีที่ตั้งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งพอเราฝึกจิตของเราให้มีที่ตั้งอยู่สักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความที่ลมหายใจก็อันหนึ่งจิตของเราก็อันหนึ่งอารมณ์ที่มากระทบก็อันหนึ่งตาก็อันหนึ่งหูก็อันหนึ่งมันแยกกันไปมันเป็นคนละส่วนกันทีนี้ถ้าคนไม่ได้ฝึกไม่ได้เห็นจิตใจไม่มีกำลังเนี่ยนะไม่ได้มีสติคอยฝึกคอยปิดกั้นเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้พวกนี้เป็นอย่างเดียวกันหมดจิตฉันก็อันเดียวกับอารมณ์โกรธจิตฉันก็อันเดียวกับตาจิตฉันก็อันเดียวกับลมหายใจตัวนี้เราจะพลาดนะเพราะว่าเมื่อตาลมหายใจความคิดมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีปัญหาทันทีนะเราจะหวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นนะถ้าเผื่อว่าเราเห็นนะด้วยการที่ทำใจให้สงบซะก่อนนะอย่างน้อยให้มีที่ตั้งของจิตไหนมีที่ตั้งแห่งการระลึกถึงไหนมีที่ตั้งแล้วเราฝึกทำให้อย่างชำนาญทำอย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมทำอย่างไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแต่ต้องมีการควบคุมนะอย่าไปบังคับเกรงมากเกินไปแต่ต้องมีควบคุมคือแรกๆเนี่ยมันจะทำเก้ๆกังๆนะเหมือนคนที่ฝึกขับจักรยานใหม่ๆก็จะเกรงก็จะบังคับก็จะหัวที่หัวตามก็ธรรมดาแต่เราค่อยฝึกไปทำให้ชำนาญทำนี้ทำให้ถูกนะส่วนไหนที่ถูกเราทำให้มันเจริญนะทำซ้ำๆย้ำๆตรงที่มันถูกนั่นแหละนะตรงไหนเราทำถูกเอายกขาขึ้นแล้วนะจิตเราวางไว้อย่างนี้ถูกแล้วเรารู้ลมหายใจแล้วนะก็ทำต่อไปนะมันก็จะมีความชำนาญมากขึ้นชำนาญแคล่วคล่องแล้วนะเราจะเห็นได้ว่านี่คือขั้นต่อไปแล้วนะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความคิดก็ตามนะหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยนะมันเป็นคนละอันกับจิต นะสมมติใจเนี่ยเป็นเหมือนกับกระมังใหญ่ใบหนึ่งละนะจิตก็เป็นอันหนึ่งอยู่ในนี้จิตมันจะไปรู้ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นที่อยู่ในกระมังนี้นะส่วนประกอบอื่นที่อยู่ในกระมังก็คนละอันกับจิตนะไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เกิดขึ้นนะความคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันนะอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นบางทีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาความง่วงเกิดขึ้นมานะความกังวลเกิดขึ้นมามันคนละอันกับจิตนะเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยนะคือจิตเราต้องสงบซะก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าจิตเราอยู่ที่ไหนนะพอเรามีที่อยู่ให้จิตจิตมันอยู่กับที่แล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันเป็นคนละอันกันนะนะไอความคิดกับจิตของเราคนละอันกันนะความง่วงกับจิตของเราคนละอันกันนะความคิดสร้างสรรค์ความคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหานะอดีตอนาคตลมหายใจกายความเจ็บปวดมันคนละอันกับจิตกันนะนะเราพิจารณาเห็นตรงนี้ได้นะเหมือนกับเวลาที่พระเจ้ายกตัวอย่างอันหนึ่งนะพระจันทร์อย่างเงี้ยนะพระจันทร์วันเพ็ญนะมันส่องสว่างอยู่บนฟ้าอย่างเงี้ยนะเรามองดูเขานะมีหนองน้ําอยู่ข้างๆพระจันทร์อยู่ในน้ําก็อันหนึ่งนะมันคนละอันกันมันแยกกันไปนะแต่ว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละนะใช่อยู่จิตของเราไปรับรู้ความง่วงจิตของเราไปรับรู้ความคิดสร้างสรรค์จิตของเราไปรับรู้เรื่องในอดีตจิตของเราไปรับรู้ทางตาจิตของเราไปรับรู้ลมหายใจนะใช่อยู่มันเกิดจากอันเดียวกันถ้าไม่มีจิตมันก็สิ่งนั้นมันก็ไม่ปรากฏขึ้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีแต่เพราะมีจิตเราจึงรู้ว่ามันมีแต่ว่าจิตกับสิ่งนั้นมันคนละอันกันมันเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือวิปัสสนาคือการที่เห็นจริงๆว่ามันเป็นคนละอันกันมันมีจริงๆมันเป็นยังไงนะจริงๆว่าจิตของฉันก็อันหนึ่งนะสิ่งที่มากระทบก็อีกอันหนึ่งนะสิ่งที่มากระทบสภาพจริงๆมันเป็นยังไงเอาเสียงมาเสียงมากระทบหูเสียงมันมาจากไหนนะเสียงมันมาจากภายนอกมากระทบหูเอ๊ะเสียงนี่มันมาจากแหล่งกำเนิดอะไรนะเราพิจารณาดูเข้าไปแหล่งกำเนิดที่มันมานั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงออกมาจากวิทยุออกมาจากคลื่นคลื่นเนี่ยมันก็มีการหายการเปลี่ยนแปลงไปนะปิดวิทยุมันก็ดับไปนะเออมันก็ไม่เที่ยงฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้มันมีสภาพที่มันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้แบตเตอรี่หมดวิทยุหมดแล้วก็วิทยุก็ดับไปนะหรือไฟดับวิทยุก็ดับไปนะคนพูดเสียงแหบคอเจ็บเอาเสียงก็หายไปนะมันมีความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดกาลไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปแม้ตัววิทยุเองนะมันทำมาจากอะไรล่ะธาตุดินธาตุน้ำก็มีธาตุไฟก็มีอยู่ในนั้นนะมันส่งเสียงออกมาได้มันก็ต้องมีอาศัยแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดก็เสื่อมไปเหมือนกันตัวมันเองเขาก็ออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ๆออกรุ่นใหม่ๆออกมามันก็เก่าไปเสื่อมไปนะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามันส่งข้อมูลมาหาทางหูเราหูเราไปได้เราจับดูหูเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ฮะเมื่อก่อนหูไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตึงขึ้นหนวกขึ้นอ้าวเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นต้องพูดกันดังๆนะพูดจนคอตะเบงบางทีถึงจะได้ยินเอ๊ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปฮะไอ้ของที่มันมีสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้นะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นจริงๆมันเป็นอย่างนี้นั่นคือความทุกข์นะเราเห็นสิ่งนั้นเอ้ยมันเป็นความทุกข์แฮะมันเป็นความทุกข์แฮะมันเป็นสิ่งที่ว่ามีสภาวะที่เป็นทุกข์นะสภาพทุกข์ของมันมีอยู่นะเห็นจริงๆเป็นอย่างนี้นะหรือเอาลมหายใจของเรานะลมหายใจของเราบางทีมันเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เข้าอย่างเดียวมันก็ออกด้วยนะมันมีทั้งเข้าทั้งออกวนกันไปจะให้หายใจเข้าอย่างเดียวมันก็ไม่มีที่เก็บมันไม่มีที่ไปจะให้หายใจออกอย่างเดียวมันก็ได้ไม่ได้ร่างกายก็ต้องการอากาศนะมันเปลี่ยนแปลงไปมันทนอยู่ในสภาพเดิมเดียวมันของมันไม่ได้นะเห็นตรงเนี้ยคือเห็นความไม่เที่ยงเนื้อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้เราจะไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนไม่ได้เราพิจารณาเห็นตรงนี้นะว่าปุ๊บนั่นจิตของเรากับสิ่งนั้นมันคนละอันกันนะมันเกื้อกูลกันนะผู้ฟังนะถ้าเรามีสติมีที่อยู่ให้จิตจิตเรามาอยู่ตรงนี้เรื่อยๆจิตเรามาอยู่ตรงนี้เรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นแยกออกไปว่าเฮ้ยสิ่งตรงนี้มันมาโดนนี่มันไม่ใช่จิตนะจิตนี่มันก็อันหนึ่งจิตอย่างอื่นก็อันหนึ่งคนละอันกันหรือถ้าเราพิจารณาอย่างที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปของมันใช่ไหมเราจะเริ่มเห็นได้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวเราแฮ่มันแยกกันไปมันคนละอันกับจิตนะสองอันนี้จะเกื้อกูลกันการเห็นตรงนี้นั่นคือวิปัสสนาในวิปัสสนาตรงนี้เห็นด้วยใจไม ม่ได้ใช้ตาเห็นและไม่ได้ใช้ตาดูแต่ใช้ใจของเราเป็นตัวที่รู้สึกได้อะไรเป็นมารับรู้ใจนั่นเองใจเป็นผู้รับรู้นั่นเองแม้ตัวจิตที่เรามารู้อยู่เห็นอยู่ฟังเสียงเนี่ยให้รู้ถึงใจใช่ไหมฟังเสียงเนี่ยอย่าเอาจิตของเราไว้ที่ผู้พูดอย่าเอาจิตของเราไว้ที่วิทยุนะเพราะถ้าผู้พูดพูดติดขัดจิตเรามันจะไม่สงบนะได้เอาเสียงไว้ที่วิทยุเพราะวิทยุติดขัดจิตเราจะไม่สงบแล้วก็อย่าเอาจิตของเราไว้ที่หูของเรานะเพราะว่าถ้ามันมีอะไรมาแทรกที่หูเดี๋ยวเราจะจิตจะไม่สงบแต่เอาจิตของเราไว้ในกายเอาจิตของเราไว้ในจิตเอาจิตไว้ที่จิตจิตให้อยู่ในใจนะให้นิ่งๆเอาไว้นะรู้ลมหายใจไปด้วยเวลามีอะไรมากระทบที่หูก็ตามนะจิตเราก็ยังจะสงบอยู่นะถ้าคนพูดติดขัดพูดเร็วไปนะจิตเรายังจะสงบอยู่เราจะฟังรู้เรื่องด้วยจิตที่เป็นสมาธินะเราจิตที่เป็นสมาธิปุ๊บนะมีอะไรมากระทบเราเห็นตามที่เป็นจริงซะแล้วว่าจริงๆแล้วกับจิตเนี้ยมันเป็นคนละอันกันจริงๆแล้วไอ้ที่มากระทบมันเที่ยงไหมนะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยนะวิทยุนะกับเสียงคลื่นมันปรุงแต่งซึ่งกันและกันนะมันเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงจิตใจเราไม่เข้าไปรู้หรอกนะมันเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะนั้นมีอะไรที่มันเป็นของอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะปรุงแต่งสิ่งอื่นปรุงแต่งสิ่งตัวมันเองไปด้วยนะมีสภาพที่ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละไม่ใช่ของเราเราเห็นแยกกันไปเห็นคนละส่วนกันนะเห็นมันผ่านกันออกไปนะไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วเรามาดูว่าไอ้ที่จิตของเราอยู่เนี่ยมันอะไรจิตของเราที่มันอยู่เนี่ยมันเที่ยงไหมแม้ตัวจิตของเราเองนะที่เราไปก้าวลงในสิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็นี่แหละจิตนี่แหละนะที่มันหลอกเราให้ไปยึดถือในตาในหูจมูกลิ้นกายใจที่มันหลอกเราให้ไปยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์ที่มันหลอกเราให้ไปยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นตัวเดียวกันนี้เองนะว่ามันเป็นตัวที่ไปยึดถือเป็นตัวที่ไปก้าวลงเป็นตัวปัญหาเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะเราให้เห็นตรงนี้นั่นคือการทำวิปัสสนาท่านฟังนะสมถะและวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญพื้นฐานของสมถะวิปัสสนาฐานของมันจะมีได้นั่นคือเราต้องมีศีลมีความเป็นปกติอย่างที่มนุษย์ดีๆทั่วๆไปก็จะมีกันเรามีศีลเราทำสมถะวิปัสสนาให้เจริญเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เราจะทำเราเดินอยู่บนมรรคทำนิพพานให้แจ้งได้ให้ท่านฟังทำอย่างนี้ต่อไปนิพพานอยู่เบื้องหน้าแน่นอนไม่ไกลชาตินี้หรือชาติไหนที่เราทำถึงที่สุดเราทำให้เจริญแล้วเราจะทำนิพพานให้แจ้งได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปาน